Takk skjebnen for det. Nå kan jeg vende tilbake til hestene mine. Oppfør deg nå bra, og husk alt jeg har lært deg. Dermed snudde han seg om på hælen og forlot rommet. Selv om jeg syntes at det var vondt en gang, var det nok den beste måten. En rørende avskjed ville bare ha gjort det verre for meg å forlate hjemmet for første gang, og kanskje for godt. Hvis mor hadde vært oppe for å si farvel til meg, ville jeg uten tvil ha prøvd å overtale henne til å få bli hjemme. Mange barn i Tibet blir fortalt hjemme, men jeg var blitt strengt oppdratt. Det ble ikke så meget som sagt farvel til meg da jeg forlot hjemme, og senere fikk jeg vite at det skjedde etter ordene fra far. Han ville at jeg fra første dag skulle lære disiplin og fasthet. Jeg spiste ferdig maten og stakk skålen og koppen inn på brystet under kappen. Den andre kappen og et par filtstøvler rullet jeg sammen til en bylt. Da jeg forlot rommet, ba en tjener meg om å gå stille, så jeg ikke vekket noen i huset. Jeg gikk langsomt bortover gangen. Det første morgengryet var godt over til mørket igjen, og det ble først spredt når solen kom opp for godt. Jeg gikk ned trappen og ut på veien. Så forlot jeg hjemmet. Ensom, redd og syk i hjertet. Bildet, unge gutter som venter på å slippe inn i tempelet i Lhasa. Foran tempelets portveien førte rett oppover til Shakyamuni-klosteret, legekunstens tempel i Tibet. En streng skole. Jeg vandret oppover mens det stadig ble lysere, og da jeg nådde frem til hovedporten, som førte inn til gårdsplassen, møtte jeg og to andre som også ville søke om opptagelse i klosteret. Vi så forsiktig på hverandre, og jeg tror ikke at noen av oss gjorde særlig inntrykk på de andre. Men vi bestemte oss for å holde sammen, for vi skulle alle gjennom det samme. Vi var litt redde da vi banket på, men ingen lukket opp. Da bøyde en av de andre seg, tok opp en stor stein og ga seg til hamre på porten med den. En munk viste seg og svingte en diger stokk, og vi var så redde at vi syntes den så ut som et helt tre. Hva vil dere, djevelunger, utbrøt han, tror dere ikke at jeg har annet å gjøre enn å åpne porten for dere? Vi ønsker å bli munker, svarte jeg spakt. Dere ligner mer på apekatter, sa han, vent her og ikke rør dere. Så vil læreren få lærlingene ta mot dere når han blir ledig. Porten ble slått igjen med et brak og hadde nesten klemt inn av de andre guttene flat, for hans to for nær. Vi satte oss ned på jorden, for vi ble trette av oss to. Folk kom og gikk til klosteret. En deilig matlukt sivet ut til oss gjennom et åpent vindu og fikk oss til å føle hvor sultne vi var. Mat så nær og likevel utenfor rekkevidde. Endelig ble porten slått på vidt gap, og en høy, mager mann viste seg i åpningen. Nå, brølte han, hva er det slike elendige slubber der vil, vi ønsker å bli munker, svarte vi, hva slags utskudd er det som kommer til klostrene nå for tiden? Han ga tegn til at vi skulle følge ham innenfor muren, som omga hele klosterområdet. Han spurte hva vi var, hvem vi var over, før vi kom. Vi svarte så godt vi kunne, og det var lett å se at han ikke var særlig imponert av oss. Til en, som var sønn av en gjeter, sa han, skynd deg inn. Hvis du består prøvene, kan du bli her. Til den neste sa han, hva er det du sier, gutt? Er du sønn av en slakter? En som overtrer Buddhas lov? Kom deg ut i en fart, ellers blir du pisket nedover veien. Den stakkars gutten glemte hvor rett han var, og han løp av sted som et lyn så støva før kom ham. Nå sto jeg igjen alene på min syvende fødselsdag. Den magre munken sendte meg et rasende blikk, som fikk meg til å skjelve av skrekk der jeg sto. Han løftet stokken truende, og du, hva vil du her? Aha! En ung fyrstesønn som vil bli geistlig. Vi må først se hva du er laget av, hva slags stoff du er av, for dette er ikke noe sted for fortelte overklasseunger. Gå 40 skritt tilbake og satt deg ned. Sitt i lotusstillingen til du hører fra meg og beveg ikke så meget som et øyelokk. Uten videre snudde han seg og gikk fra meg. I triste tanker tok jeg bylten med meg og gikk 40 skritt bakover. Der satte jeg meg ned med korslagte ben. Slik satt jeg hele dagen. Urørlig støvet blåste mot meg og dannet små hauger på de oppvendte håndflatene mine, dynget seg opp på skuldrene og samlet seg i håret. Da solen begynte å synke, vokste sulten, og strupen snørte seg sammen av tørst, for jeg hadde hverken smakt vått eller tørt siden tidlig i grålysningen. Det passerte stadig munker forbi meg, men ingen tok notis av meg. Enkelte hunder stoppet et øyeblikk og snuste på meg, men så lusket de av sted igjen. En flokk småunger gikk forbi. En av dem slengte en stein i min retning. Den traff meg i hodet, så jeg begynte å blø. Men jeg rørte meg ikke. Jeg var alt for redd til det. Hvis jeg ikke klarte prøvene, ville far nekte meg adgang til det som en gang var mitt hjem. Jeg hadde ikke noe sted å tilhente til. Jeg hadde ingenting å ta meg til. Derfor hadde jeg ikke annet valg enn å sitte ubevegelig, til tross for at jeg verket i musklene og jeg var stiv i hvert eneste ledd. Solen gikk ned bak fjellene, og himmelen ble mørk. Stjernene skinte klart mot den svarte himmelen. Fra vinduene i klosteret blinket tusenvis av små smølamper. Vinden var kald, og den pep og vislet i bladene på piletrærne. Rundt meg hørte jeg alle de svake lydene, som til sammen dannet den underlige nattelyden. Jeg satt fremdeles urørlig, og det hadde jeg all grunn til. For det første var jeg for redd til å bevege meg, og for det annet var jeg helt stiv. Plutselig hørte jeg lyden av myke sandaler over den steinete jorden, jeg hørte på trinnene at det var en gammel mann som følte seg fram i mørket. En skikkelse dukket opp foran meg. Det var en gammel munk som var krokrygget og furet etter et slitsomt liv. Hendene skalv av velde, så han sølte litt te fra koppen som han bar i hånden. I den andre hånden holdt han en skål med et sampa. Han rakte begge mot meg, men jeg gjorde ikke tegn til å røre meg. Ta imot, min sønn, sa han, for du har lov til å røre på deg så lenge det er mørkt. Jeg drakk teen og slot sampaen over i min egen skål. Og munken fortsatte, nå kan du legge deg til å sove, men så snart den første solstrålen stiger opp på himmelen, må du innta den samme stillingen som i dag. Dette er en prøve og skyldes ikke grusomhet, som du kanskje tror nå. Bare de som klarer å gjennomgå denne prøven, er verdige til å stige opp i de høyere grader i vår orden. Dermed tok han koppen og skålen og forlot meg. Jeg reiste meg opp og strakte bena. Så la jeg meg ned på siden og spiste resten av sampaen. Nå var jeg virkelig trett. Jeg skjøv jorden til side, så det dannet seg en liten grop for hoftene, og jeg la den ene av kappene under hodet. Mine 7 år hadde vært helt sannet en lette. Hele tiden hadde far vært streng, fryktelig streng, og det var også den første natten hjemmefra. Hele dagen hadde jeg tilbrakt i samme stilling, sulten, tørst og urørlig. Jeg ante ikke hva morgendagen ville bringe eller hva mer det ville bli forlangt av meg. Jeg måtte sove alene under frosthimmelen, alene med min redsel for mørket, alene med min redsel for fremtiden. Jeg syntes at jeg neppe hadde lukket øynene før jeg ble vekket av trompetstøt. Da jeg slo øynene opp, så jeg at det var den første morgenemringen. De første lysstrålene viste seg på himmelen bak fjellene. Jeg skyndte meg opp og inntok samme stilling som dagen i forveien. Litt etter litt våknet klosteret til liv. Den første lyden var som fra en sovende by, en intens snorkelyd. Den neste var dype sukk, som når en sovende våkner. Så vokste lydene til mumling, og ble til slutt som en summende bikube en sommerdag. Som regel ble det gitt 3 støt til trompetene. Det første var som svak fuglekvitter i det fjerne, det neste som dyp brumming fra en konkylie, og det tredje som juling fra en hund. Da det ble lysere, skimte jeg grupper av glattrakede hoder bak de åpne vinduene, vinduer som tidligere hadde virket som de tomme øyehullene i et kranium. Ettersom dagen skred fram, ble jeg stivere, men jeg torde ikke så meget som å le på meg, og jeg torde heller ikke falle i søvn. For hvis jeg rørte på meg og ikke besto prøven, hadde jeg ikke noe sted å gå hen. Far hadde gjort det klart for meg at hvis ikke klosteret ville ha meg, ville heller ikke han. små grupper av munker kom ut fra de forskjellige bygningene og tok fatt på sine forskjellige oppgaver. Små gutter vandret omkring. Av og til slengte de en neve støv eller små steiner i retning av meg, og de kom med rå bemerkninger. Dagen gikk, og solen begynte å synke. På ny skimte jeg de små smølempene i vinduene. Mørket falt surtig på, og denne natten hadde jeg ikke annet lys enn stjerner skinnet, for månens to senere opp. Eller som vi sier det, månen var ung for tiden og kunne ikke stige så fort. Jeg var syk av engstelse. Hadde de glemt meg? Var dette en ny prøve, siden jeg hverken fikk mat eller drikke? Hele dagen hadde jeg sittet fullstendig urørlig, men nå holdt jeg på å segne om av sult og tørst. Plutselig rykket et håp opp i meg, og jeg reiste meg, for nå var det mørkt. Jeg hørte en lyd og skimte en mørk skikkelse. Da så jeg at det var en stor, svart hund, mastiff, som gikk og dro på noe. Den enset ikke meg, men fortsatte helt uforstyrret med sitt. Håpet svant, og jeg kunne nesten ha grått. For ikke å bli svak, minnet jeg meg selv om at det bare var piker og kvinner som var så dumme at de gråt. Til slutt hørte jeg at den gamle munken nærmet seg. Denne gang så han kjærligere på meg og sa, «Her har du mat og drikke, min sønn, men ennå er du ikke ferdig. Du har morgendagen igjen. Pass på at du ikke rører på deg, for det er mange som faller fra i den 11. time.» Med disse ordene snudde han seg og gikk fra meg. Mens han snakket, hadde jeg drukket teen og tømt sampan over i min egen skål. Nå la jeg meg ned igjen, sikkert ikke lykkeligere enn natten i forveien. Da jeg lå der, syntes jeg at det hele var urettferdig, og nå hadde jeg ikke lyst til å bli munk, enten det var i den eller den orden. Nå ville jeg ha foretrukket å være pakkesal og bli drevet over fjellene. Men så falt jeg i søvn. Neste dag, den tredje dagen, satt jeg i samme stillingen, og jeg følte at jeg stadig ble svakere og mer svimmel. Klosteret så ut til å svømme som en tåke av bygninger og klart lys og purpurfargede flekker, og hele bildet var isprengt med fjell og munker. Med en kraftanstrengelse klarte jeg å rive meg løs fra denne hildringen. Jeg var virkelig redd for at jeg ikke ville makte resten, nå når jeg hadde lidd så meget. Steinene under meg skar som kniver i kjøttet. I et av mine lyse øyeblikk ble jeg slått av den tanken at jeg var glad jeg ikke var en høne som skulle legge ut egg, for der var det ikke nok med tre dager. Solen så ut til å stå stille, og dagen var endeløs. Men omsider begynte solen å synke, skyggene ble lange, og kveldsvinden ga seg til å leke med en fjær som en fugl hadde mistet mens den fløy forbi. For tredje gang falt mørket på, og jeg så hvordan lysene rykket opp i vinduene, ett etter ett. Jeg håper at jeg dør i natt, tenkte jeg, for dette orker jeg ikke lenger. Men da gikk en dør opp langt foran meg, og læreren for lærlingene sto i åpningen, kom hit, gutt, ropte han. Da jeg prøvde å reise meg på de stive bena, styrtet jeg og ble liggende på magen. «Hvis du har lyst til det, kan du godt få lov til å ligge en natt til her ute», sa læreren ubarmhjertig. «Jeg har ikke tid til å vente på deg lenger.» Jeg grep hjulten min og vakket av sted mot ham. «Gå inn», sa han, «du skal være til stede ved aftenmessen, og kom til meg i morgen tidlig.» Det var varmt inne i klosteret, og det duftet deilig av røkelse. Men sulten hadde samtidig gjort sansene mine skarpe, så jeg kjente matlukt, og jeg fulgte en flokk som gikk mot høyre. Mat sampa, smørte. Jeg albuet meg frem til første rekke som om jeg hadde årelang øvelse. Munker grep meg i hårpusken da jeg smøk meg mellom dem, men nå måtte jeg ha noe å spise, og det var det ingenting som kunne stanse meg. Jeg følte meg litt bedre da jeg hadde fått mat til meg, og jeg ble med inn i tempelet og deltok i aftenmessen. Jeg var så trett at jeg ikke la merke til noe, men så var det heller ingen som ensatt meg. Da munkene strømmet ut av tempelet, krøp jeg bak en stor søyle og strakte meg ut på steingulvet med bylten under hodet. Jeg sov. Et voldsomt slag, så jeg trodde at hodet ville briste, og et brøl av stemmer, en ny gutt. En av de fornemme. Kom an. La oss kverke ham. En av lärlingarna hade ryckat till sig kappan, som jag hade under hodet, och en annan grep fyllt stövlarna. En blöt och sig massa av sampa blev slängt i ansiktet på mig. Slag och stöt haglat ned över mig, men jag gjorde ingen motstånd, för jag trodde att det var en pröve på om jag överhållte 16 budet, där det stod, där lidas där och olyckor med tålmodighet och ydmykhet. Da löd plötsligt en stämma, vad är det som går för sig här, och? Där har vi det gamla skelettet, viskat en ren stämma. Da jeg tørket sampen av øynene, bøyde læreren seg ned og drakk meg opp etter hårpusken tufs. Svekling. Vil du bli en av de fremtidige lederne? Smak den. Og den. Han lot det regne med hareslag og være meg uten stans, din svekling. Kan du ikke forsvare deg? Da husket jeg avskedsordene til gamle su, oppfør deg bra, og husk alt jeg har lært deg. Uvilkårlig smudde jeg meg og benyttet meg av et trikk som Tzu hadde lært meg. Læreren ble overrumplet, og med et gisp av smerte fløy han over hodet på meg og gled bort over steingulvet, så han skrapte huden av nesen og dunket hodet mot en søyle, så det ga et søk i ham. Dette betyr døden for meg, tenkte jeg, men så er det slutt på alle plagene. Hele verden syntes å stå stille. De andre guttene holdt pusten. Med et brøl reiste den høye, magre munken seg, og blodet strøm med fra nesen. Jo, han brølte, men han brølte av latter, din unge kamphanne. Hva? Eller er du en rotte i fellen? Hva? Men det skal vi nok bringe på det rene. Så snudde han seg og pekte på en høy, frastøtende gutt på omkring 14 år og fortsatte, du, Navang, er den største slåsskjempen i hele klosteret. Vis nå om sønn av en yakdriver er bedre til å slå seg enn første sønn. For første gang følte jeg takknemlighet mot Su, den gamle politimunken. I sine yngre dager hadde han vært mester i judo, jeg bruker uttrykket judo, selv om vårt system er forskjellig og mer omfattende, men det tibetanske ordet ville ikke si noe for europeiske lesere. Han hadde lært meg, som han sa, alt det han selv kunne. Jeg hadde måttet kjempe mot voksne menn, men i denne kunsten spiller hverken alder eller styrke noen rolle, og jeg hadde ervervet meg en ganske stor dyktighet. Da jeg nå visste at min fremtid var avhengig av resultatet av denne kampen, ga det meg dobbel styrke, og jeg følte meg lykkelig. Navang var både stor og kraftig, men han var meget kreativ i bevegelsene. Jeg kunne se at han var vant til å seire i alminnelige slagsmål, der det bare kom han på råkraft. Han røk på meg og ville gripe meg og gjøre meg hjelpeløs. Men nå var jeg ikke redd, takket være Tzu og den brutale undervisningen han hadde gitt meg. Da Navang styrtet mot meg, trakk jeg meg litt til side og tok et lett tak i armen hans. Føttene gled under ham, og han ble svingt rundt i en halvsirkel og havnet på hodet i gulvet. Han lå et øyeblikk og stønnet, men så reiste han seg og forpå meg igjen. Jeg la meg rett ned og grep den ene foten hans da han var over meg. Denne gang snurret han rundt og havnet på den venstre skulderen. Men ennå hadde han ikke fått nok. Han nærmet seg meget forsiktig, men så hoppet han til side og grep et ungt røkelsesker og svingte det etter kjettingen. Men et slikt våpen er meget langsomt og besværlig, og angrepet er lett å avverge. Jeg pilte mot ham, kom under den løftede armen hans og stakk en finger ganske lett inn i halsgropen på ham, slik som Tzu så ofte hadde vist meg. Han seg sammen, som et tras nedover en fjellside. De kraftløse fingrene slapp taket i kjettingen, og røkelseskarret ble slynget inn mellom de andre guttene og munkene. Navang lå bevisstløs i omtrent en halvtime. Dette spesielle grepet blir ofte brukt for å fri ånden fra legene under astralreiser eller lignende anledninger. Læreren for lærlingene trippet bort til meg og ga meg et klaps på enden, så jeg holdt på å miste balansen, og så utbrøt han, «Du er jo en mann, gutt!» Jeg var dristig nok til å svare, «Da har jeg kanskje fortjent å få litt mat.» Jeg har ikke fått meget av det i det siste, spis og drikk til du sprekker, gutten min, sa han, nå er du første mann for dette pakket. La en av dem vise deg veien inn til meg når du er mett. Den gamle munken, som hadde gitt meg mat mens jeg satt ute om natten, kom bort og sa til meg, «Du har gjort det godt, min sønn, for nå vant du raniser til alle de andre lærlingene. Nå skal du overta hans plass og herske ved hjelp av vennlighet og overværenhet. Jeg ser at du har fått en god oppdragelse og at du kan benytte deg av det du har lært, og jeg tror ikke at de kunnskapene er kommet til gale hender. Kom nå med meg, så skal du få spise deg mett og drikke deg utørst.» Læreren for lærlingene hilste meget vennlig da jeg trådte inn i værelse hans. «Satt deg ned, gutt», sa han, «nå vil jeg undersøke om din åndelige styrke står på høyde med den legemlige. Nå har jeg tenkt å få deg i fellen, så det er best at du er på vakt.» Han stilte meg en utrolig mengde spørsmål, enkelte muntlig og andre skriftlig. I 6 timer satt vi overfor hverandre putene, men til slutt erklærte han at han var fornøyd. Jeg følte meg helt matt, jeg følte meg nesten som en garvetyakud. «Følg meg, gutt», sa han, «jeg vil ta deg med til abbeden. Det er en sjelden ære, men du vil få vite grunnen. Kom, så går vi.» Jeg fulgte ham gjennom brede korridorer, forbi seremonirom, indre templer og skoleværelser. Oppover trapper, gjennom brede korridorer, forbi gudenes sal og urtelagere. Og enda flere trapper. Endelig sto vi oppe på det flate taket og gikk bortover mot huset til abbeden, som var bygd der oppe. Vi gikk gjennom en dør med gullpanel, forbi en gyllen buddha, rundt symbolet for legekunsten og inn i det private værelset til abbeden. «Bøy deg, gutt, bøy deg», hvisket han, «gjør akkurat som jeg.» Og høyt sa han, «dette er gutten Tirsdag Lobsang Rampa.» Han bøyde seg dypt 3 ganger, og så la han seg utstrakt på gulvet. Jeg gjorde det samme, for jeg var ivrig etter å gjøre alt på den rette måten. Abbeden satt uberørt og så på oss, men så sa han, sittende. Vi satte oss på putene med bena over kors, på tibetansk maner. Abbeden satt lenge og så på meg uten å si et ord. Men så kom det Tirsdag Lobsang Rampa. «Jeg vet alt om deg, alt som er blitt forutsagt. Din tålmodighet ble satt på en hard prøve, og det hadde vi god grunn til, men den grunnen får du først vite senere. Du skal vite at bare en av 1000 munker er skikket for høyere ting, til å stige i gradene. De andre utfører bare sin daglige dontsgjerning. De er helt mekaniske og dreier på bedernølene sine uten å vite hvorfor. Vi har ingen mangel på slike munker, men mangler noen som kan bære vår visdom og våre kunnskaper videre, når vårt land en gang kommer inn under skyggen av fiendtlige skyer. Du vil få en spesiell utdannelse, en meget krevende utdannelse, men i løpet av 4 år vil du sitte inne med flere kunnskaper enn en lama klarer å erverve i løpet av et helt liv. Veien blir tung, og den vil ofte være smertefull. Det koster smerte å bli klarvoyant, og det krever fullstendig herredømme over nervene å vandre i astralplanene. Det krever en vilje fast som fjell. Jeg lyttet intenst og oppfattet alt det han sa. Men alt syntes å være for vanskelig for meg. Hadde jeg styrke nok til dette? Og abbeden fortsatte, «Her vil du bli utdannet i medisin og astrologi, og du skal få all den hjelp vi kan gi deg. Du vil også få lære alle de hemmelige kunster. Din vei er trukket opp for deg, Tirsdag Lobsang Rampa. Selv om du bare er 7 år gammel, snakker jeg til deg som en mann, for slik er du blitt oppdratt.» Han bøyde hodet, og læreren reiste seg og bukket dypt. Jeg gjorde det samme, og vi gikk tause ut. Først da vi var kommet tilbake til lærerens værelse, brøt han tausheten. «Du kommer til å arbeide hardt i tiden fremover», sa han, «men vi skal alle hjelpe deg så godt vi kan. Nå vil jeg sørge for at du får raket håret av deg.» Når en gutt i Tibet trer inn i et kloster for å bli utdannet til prest, blir håret raket av hodet med unntagelse av en lokk, og denne blir først fjernet når han får sin innvielse som prest. Samtidig skifter han navn, men det skal jeg komme tilbake til siden. Læreren førte meg gjennom en rekke ganger til et lite værelse, som ble kalt barbersalongen, og her fikk jeg ordne om å sette meg på gulvet. «Rak håret av hodet på denne gutten, Damsjø», sa læreren, «fjern samtidig lokken, for han skal skifte navn med en gang. Damsjø kom bort og grep hårpusken min med høyre hånd og løfte den rett opp. «Hei, gutt», utbrøt han finpisk. «Godt holdet. Velholdt.» Han drar fram en diger saks, samme sort som tjenerne våre brukte til beskjære trær med tisse, ropte han «Kom her og hold for meg!» Medhjelperen styrte til og holdt pisken så stramt at jeg nesten ble løftet fra gulvet. Damsjø smattet med tungen og gruntet. Så gikk han løs med saksen og kuttet pisken av. Men det var bare begynnelsen. Medhjelperen kom med en skål varmt vann, så het at jeg hoppet i været av smerte da det ble helt i hodet på meg. «Hva er det som feiler deg, gutt? Blir du skålet? Men det skal du ikke bry deg om. Da er det lettere å få håret av.» Han kom med en trekantet kniv, av samme type som vi brukte til å skrape gulvene med hjemme, og etter en lang tid som virket som en evighet for meg, var hodet helt glattraket. «Bli med meg», sa læreren og førte meg til værelset sitt, der han åpnet en stor bok. «Ja, hva skal vi kalle deg?» Han satt en stund og mumlet for seg selv, før han fortsatte. «Jo, nå har jeg det. Fra nå av heter du Ysamigd Malalu. I midlertid vil jeg i denne boken benytte navnet Tirsdag Lobsangrampa, da det er lettere for leseren.» Jeg følte meg naken som et nylagt egg på hodet da læreren fulgte meg til skoleværelset. På grunn av at jeg hadde fått så god undervisning hjemme, gikk han ut fra at jeg satt inne med større kunnskaper enn vanlig for min alder, og derfor ble jeg satt i samme klasse som de 17 år gamle lærlingene. Jeg følte meg som en dverg blant kjemper. De andre hadde sett hvordan jeg behandlet Navang, så jeg hadde ikke bry meg andre enn en stor, dum gutt. Han kom bakfra og la de store, skitne hendene sine på det såre hodet mitt. Det var et øyeblikkssak for meg å stikke fingrene mine under albuene hans og sende ham av sted, hylende av smerte. Jo, Su hadde virkelig undervist meg godt. De judo-instruktørene som jeg traff senere i uken, kjente Alat Su, og sa at han var den dyktigste i hele Tibet. Senere hadde jeg ikke noe bry med guttene. Læreren hadde stått med ryggen til da gutten tok meg på hodet, men han ble snart klar over hva som skjedde. Han lo og moret seg så godt at han lot oss gå tidligere. Det var omkring klokken 8:30 om kvelden, så vi hadde 3 kvarters tid fri, for tempeltjenesten begynte først 8:45. Men gleden var kortvarig, for da vi forlot skoleværelset, vinket min lama på meg og ba meg følge ham. Jeg gjorde det og undret meg på hva jeg nå skulle gjennomgå. Han førte meg inn i musikkværelset, der det satt 20 gutter, som var nykomlinger akkurat som jeg. 3 musikanter satt og spilte, en på tromme, en på konkylie og en på sølvtrompet. Lamaen sa, «Nå skal vi synge, for å prøve hvordan stemmen din passer til koret.» Musikantene satte i med en velkjent melodi, som alle kunne synge. Vi hevet stemmene, men musikklæreren hevet øyebrynene. Han så først forbløffet ut, men så fikk han et smertefullt drag i ansiktet. «Stopp! Stopp!» skrek han og løftet hendene. Dette ville få selv hudene til å krympe seg. «Begynn om igjen, og gjør det ordentlig.» Vi satte i gang igjen, men på ny ble vi